sayang sekali itu akan semakin banyak anak-anaknya kehilangan masa anak-anaknya menurut aku. Sedikit miripnya itu lah, aku pribadi gak punya banyak kenangan indah bersama dengan teman-teman aku di SD kayak gitu.
Iya.
Body shaming tepatnya, aku gak tahu ya kenapa dulu tuh aku sering disebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di ruangan pribadinya Rena Umide, segmen Senandika. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan, beberapa waktu lalu itu aku sempat mengadakan sebuah survei kecil-kecilan, cuma di beberapa platform aja, cuma di WA kalau nggak salah sama di Instagram. Aku sempat mengadakan polling atau survei terkait bullying kayak gitu kan. Dan alhamdulillah mendapatkan banyak sekali respon dari teman-teman, baik yang respon sebagai pelaku enggak ada yang sebagai pelaku ya, jadi kebanyakan dari mereka itu adalah sebagai korban dan sebagai saksi dari bullying itu sendiri. Kenapa gitu aku pengen banget bahas ini, karena apa ya, kalau hanya diam gitu ya rasanya, kalau terus-terusan kita berpikir tentang namanya juga anak-anak, yaudahlah biarin aja kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada sama sekali dari kita itu yang coba angkat bicara terkait bullying ini kayak gitu, sayang sekali gitu akan semakin banyak anak-anak yang kehilangan masa kanak-kanaknya menurut aku. Karena dari kebanyakan mereka yang cerita dan dari pengalaman aku pribadi, semua itu terjadi di masa kanak-kanak, rentang usia sekolah dasar sampai SMA kayak gitu. Kebanyakan, walaupun mungkin satu dari sekian kasus yang aku terima kemarin itu mengalami bullying di kampus gitu. Rata-rata memang dari kasus yang aku temui pribadi, secara pribadi atau dari teman-teman yang cerita kemarin itu, rata-rata memang bullyingnya tidak dalam bentuk kekerasan seperti yang ada di berita-berita ya kebanyakan. Beberapa waktu yang lalu kan juga sempat terjadi di beberapa daerah ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat sendiri gitu. Untuk di Pulau Jawa, untuk yang aku baca, belum mungkin yang gak aku baca tapi terdaftar dalam Komnas HAM atau KPAI gitu ya, karena ini kasusnya menyangkut anak. Aku gak tahu indeksnya berapa, cuman memang dari tahun ke tahun sejak aku berada di forum anak tahun 2012, kasus terkait bullying, apalagi terhadap anak usia rentang sampai 18 tahun itu memang cukup banyak. Bahkan dari tahun ke tahun itu naik kayak gitu. Nah sekarang gitu, di tahun 2020 yang kebanyakan memang sangat berkurang ya interaksi antar manusianya gitu. Aku pikir gitu ya, bullying ini tuh angkanya turun. Aku pikir ya, awalnya ini mungkin saja akan mengurangi satu dari sekian banyak kasus di muka bumi kayak gitu. Tapi ternyata tidak. Dengan bergantinya gitu ya, bergantinya fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh orang-orang dari interaksi langsung ke basis online atau daring, ternyata bullying ini pun beralih tempat dari offline menjadi online. Bahkan cyberbullying ini sedang marak di mana-mana kayak gitu. Dan yang mengalami cyberbullying ini pun bukan hanya kalangan-kalangan orang biasa saja, bahkan selebgram, lalu artis-artis papan atas itu juga mengalami yang namanya cyberbullying. Dan efek dari cyberbullying itu sangat mengerikan. Beberapa kasus yang mungkin terjadi dan pernah saya baca di beberapa negara lain kayak gitu ya, terkait bullying itu sampai menyebabkan seorang idol itu bunuh diri. Kalau gak salah ya, itu terjadi di Korea. Dan kasus seperti itu gak satu dua kali terjadi, itu sangat sering sekali terjadi kayak gitu. Lalu untuk di negara Jepang, jadi beberapa waktu yang lalu kalau gak salah ketika semester berapa ya, semester 4-5 kayaknya, ketika mempelajari kebudayaan Jepang gitu kan, aku menemukan satu fenomena menarik di masyarakat Jepang itu terkait
Hikikomori apa ya namanya, kalau nggak salah, yaitu budaya untuk menyendiri.
Di mana itu ketika memang kita telusuri sebab dan akibatnya, itu salah satunya memang dari itu dari bullying, walaupun itu secara verbal saja gitu. Biasanya karena tekanan juga, ada faktor-faktor lain juga, bukan hanya bullying, tapi satu dari sekian banyak alasan kenapa pada akhirnya sebagian dari orang Jepang memilih untuk mengasingkan diri, hanya berdiam diri di kamar dan keluar hanya untuk makan, mandi, kayak gitu kan. Bahkan berinteraksi dengan orang tua dan orang-orang rumahnya aja enggak, kayak gitu. Itu salah satunya dari bullying, satunya dari olok-olok, budaya olok-olok yang mungkin kita labeli secara bercanda atau gak sengaja seperti yang sedang viral saat ini gitu kan. Gak sengaja menyinggung, gak sengaja apa gitu kan, gak tau lah. Tapi ini gak ada sangkut-pautnya dengan kasus yang sedang jadi bahasan publik, enggak. Ini kita lebih spesifik ke bullying saja, karena akan lebih mudah gitu untuk saya mencoba untuk menyampaikan pesan yang coba saya ingin teman-teman tahu kayak gitu. Karena saya pribadi bukan, saya pribadi memang bukan psikolog gitu kan, bukan, atau bukan orang-orang ahli kejiwaan atau apalah gitu. Saya sini bicara sebagai orang yang pernah mengalami. Jadi dulu ketika SD gitu ya, aku pribadi mengalami yang namanya bullying secara verbal. Emang body shaming banget sih sebenarnya, emang lekat sekali dengan yang namanya body shaming kalau bullying itu ya, olok-olok kayak gitu. Walaupun memang itu terjadi di anak-anak gitu, pada akhirnya semuanya itu di cover dengan kata, ah namanya juga anak-anak gitu. Yang pada akhirnya juga para orang tua saat itu memang tidak terlalu disorot kayak gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda ini cenami radukeun. Jadi ada istilah kalau misalkan anaknya diolok-olok di sekolah itu suka pulangnya tuh sambil nangis terus bilang ke orang tuanya gitu kan, miradukeun katanya mah gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya gitu, semua itu walaupun pada akhirnya anaknya pulang dengan kondisi yang mungkin tidak baik secara fisik maupun bahkan mungkin lebih-lebihnya dalam kasus mental gitu ya. Tidak banyak orang tua yang perhatian terhadap hal itu, efek dari hal itu. Semuanya akhirnya di-cover dengan ah namanya juga anak-anak. Wajar lah kalau kayak gitu mah ada anak-anak gitu ya. Tapi pemakluman-pemakluman kayak itu tuh tidak bisa kita diamkan begitu saja. Karena kenapa? Aku pribadi nih, ketika orang-orang semuanya tertawa gitu ya, mengingat masa lalunya, masa-masa kanak-kanaknya yang mungkin penuh dengan cerita-cerita indah gitu ya. Aku pribadi ketika ada di lingkungan yang sedang membicarakan masa-masa SD yang sangat luar biasa itu, seringkali iri. Kenapa? Karena ketika ditanya SD-mu gimana Ren gitu. Sedikit mirisnya itu, aku pribadi gak punya banyak kenangan indah bersama dengan teman-teman aku di SD kayak gitu. Karena 4 tahun dari 6 tahun yang aku lalui di SD, aku mengalami yang namanya bullying. Body shaming tepatnya. Aku gak tahu ya kenapa dulu aku sering disebut
Kumbus, monyong.
Padahal ketika di kampus sendiri ya, ketika memang inget, setiap kali inget itu, aku selalu nanya kepada teman-teman yang serumah, emang gigiku tuh tonggos ya? Emang bibirku tuh monyong ya gitu? Aku sering menanyakan hal itu. Terus kata, wah biasa aja gitu. Ngapain? Ya karena inget itu. Ketika tiba-tiba inget keluar kata-kata itu yang seringkali diolok-olok gitu oleh teman-teman ketika SD. Aku mikir, tapi dulu tuh begitu menyakitkan kayak gituin. Karena mungkin, masa sih enggak ada, karena mungkin ya tidak ada lingkungan yang pada akhirnya mengatakan kepada aku, enggak kok kamu tuh enggak kayak gitu. Karena jangankan menemukan orang yang membuat kamu berpikir seperti itu gitu ya, teman pun aku enggak punya. Di satu kelas itu aku enggak punya teman. Jadi biasanya aku tuh main dengan adik kelas. Jadi misalkan aku udah kelas 2, aku main sama kelas 1. Kenapa? Karena di kelas 1 itu sepupu aku kelas 1. Sebenarnya aku dengan sepupu aku itu satu seusia. Kita lahir di tahun yang sama, tapi aku duluan masuk SD-nya kayak gitu, masuk sekolah dasarnya. Makanya beda kelas kayak gitu kan. Nah, aku sering mainnya sama sepupu aku itu di kelas bawah sampai sekitar kelas 4 lah. Ya, kelas 4. Ketika aku sudah dewasa ya, ketika ini kan pada akhirnya kan aku juga mulai komunikasi lagi dengan teman-teman SD kayak gitu kan. Berapa orang ada yang menghubungi aku lebih dulu, ada yang memang aku menghubungi mereka lebih dulu. Karena saking penasarannya, ketika pertama kali aku menghubungi mereka atau mereka menghubungi aku sering nanya, dulu tuh kenapa sih kalian tuh gak mau temen sama aku? Aku sampai nanya gitu. apa benar gara-gara penampilan fisik aku, apa seburuk itu rupa aku gitu kan, apa sejelek itu sih aku gitu kan dibandingkan dengan kalian gitu. Padahal mereka semua berjawab, enggak sih, enggak, bukan karena kayak gitu ya, karena enggak ada aja yang nemenin kamu, makanya kalau aku nemenin kamu nanti aku juga enggak ikutan, enggak punya teman. Rata-rata seperti itu. Dan teman-teman kemarin yang itu ada juga yang dengan posisi mereka gitu. Mereka yang pada akhirnya menyaksikan kasus bullying, mereka bukan pelaku, tapi mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menolong si yang terbully ini, menjadi teman si bully ini aja mereka gak berani, atau tegur sapa dengan orang yang dibully ini aja mereka gak berani kayak gitu, karena takut ikut terbully nantinya. Ketika kita mewajari gitu ya, mewajari itu adalah sifat anak-anak, kayaknya gak bisa deh, gak baik deh gitu, ketika memang anak-anak itu dimaklumi untuk saling mengolok-olok. Kalau olok-olok karena orang tua mah biasa ya. Emang aku juga gak terlalu mempermasalahkan gitu. Ketika kita kan kalau lagi masih kecil itu suka diolok-olok dengan nama orang tua, sering ya. Tapi ketika urusannya dengan diri sendiri gitu ya, karena mungkin body shaming itu lebih ketuk gitu ke diri kitanya, bukan orang lain, bukan orang tua, ternyata sangat membekas gitu. Sampai usia sekarang, ketika aku berusia berusia 24 tahun kayak gitu ya, apa ya sih, imbasnya itu kerasa sampai kita itu berusia dewasa, dimana mungkin masa-masa SD itu sudah berlalu sekitar 9 tahun yang lalu gitu ya. Iya, 9 tahun yang benar, 9 tahun yang lalu, tapi efeknya itu sangat sangat membekas. Mungkin bukan soal aku sakit hati sama si A, aku sakit hati sama si B, atau mungkin ketika aku ketemu orang yang dulu pernah menjadi pelaku dari pembuli itu, terus aku kayak marah, sakit hati, kesel, iri dan sebagainya. Enggak sih, sebenarnya bukan soal dendam, kan aku pribadi ya biasa aja gitu, ketika ada mereka ya udah biasa aja, mereka ngajak ngobrol ya ngobrol gitu, mereka ngajak apa, ngajak ketawa, bercanda dan sebagainya, biasa aja. Bahkan ketika mereka mungkin ngajak aku video call, okay, fine, gak ada yang namanya apa ya, gak ada yang namanya ih dulu tuh ya lu tuh, enggak ada perasaan kayak gitu. Cuman mungkin lebih ke apa ya, aku kurang bisa percaya pada orang gitu. Ketika aku bertemu orang banyak nih, bertemu orang banyak di organisasi itu, aku seringkali tidak bisa sepenuhnya percaya bahkan kepada rekan organisasi aku pribadi. Yang seharusnya gitu, sebagai sesama rekan, apalagi misalkan posisinya sekretaris, ketua bidang atau apa gitu ya, aku gak bisa begitu saja memberikan kepercayaan aku kepada mereka. Karena apa, bagi aku semua itu, semua hal itu pada akhirnya akan meninggalkan kamu sendiri, dan apa-apa tuh harus kamu lakukan sendiri. Gak ada yang namanya orang itu bisa kita percaya sepenuhnya gitu. Selain mungkin orang tua kita yang pada akhirnya memang selalu percaya pada kita. Ketika orang lain bilang, kamu tuh tonggos, kamu tuh monyong, enggak, kamu tuh cantik. Cuma satu-satunya orang tua kita yang mengatakan seperti itu kan. Gitu. Jadi aku pribadi, kalau apa-apa cerita itu ke orang tua. Kalau terjadi apa-apa, orang pertama yang pasti aku hubungi adalah orang tua. Kenapa? Karena mungkin seperti itu. Aku kayak gak bisa menaruh kepercayaan kepada orang lain. Karena ngerasa bahwa, masih berpikir bahwa nanti mereka ngomongin aku dari belakang, nanti mereka menusuk aku dari belakang, itu selalu ada dalam pikiran-pikiran. Aku berharap sih ini akan tidak terjadi lagi tuh. Karena ketika memang kita mulai kerja gitu ya, aku pribadi kan beberapa kali sempat part time kayak gitu ya selama di kampus. Gak bisa, kerja seperti itu gak bisa. Ketika memang kita harus tetap memberikan kepercayaan seberapa persen pun itu harus kepada rekan satu kerjaan kita gitu. Kalau tidak seperti itu, kita akan capek sendiri dan pekerjaan kita tidak akan pernah selesai, karena ada hal-hal yang pada akhirnya kita butuh orang lain untuk bisa menyelesaikan hal itu gitu. Termasuk mungkin aman-aman di kampus aku dulu, pada akhirnya ya mulai keras pada diri aku bahwa aku tuh setidaknya percayalah kepada mereka kayak gitu. Karena bagaimanapun ketika memang kita ingin dipercaya sama orang, kan kita juga harus balik percaya pada orang itu kan. Nah begitu, itu imbasnya. Kemarin juga di salah satu yang cerita sama aku tuh, ada yang pada akhirnya dia itu takut ketemu orang banyak. Lalu ada yang pada akhirnya dia tuh minderan. gak berani dan gak percaya diri pada dirinya kalau dia tuh mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal, dia punya potensi. Ketika aku lihat anak itu, dia itu pinter, analisisnya bagus. Ketika dia dikasih amanah tuh, enggak mbak, jangan aku, yang lain aja. Padahal potensi dia tuh sangat besar untuk bisa menyelesaikan amanah itu gitu. Dan dia, menurut aku, dibanding teman-teman yang lain, dia lebih berkapabilitas, gitu. Memiliki kapabilitas yang cukup tinggi terkait amanah itu. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman udah bosan mendengar kata-kata atau kalimat stop bullying kayak gitu. Atau mungkin aku bukanlah orang yang pantas untuk mengatakan itu dan menggembar-gemborkan kepada teman-teman semua. Tetapi, aku tidak mau ada lagi anak-anak yang kehilangan masa anak-anaknya. Biarkan mereka memiliki cerita yang luar biasa yang bisa mereka ceritakan kepada anak-anak mereka selanjutnya. Kepada adik-adik selanjutnya gitu. Karena, gak enak lah ketika ditanya, dulu kamu ngapain aja, pernah gak sih waktu SD itu gini, cuma bisa senyum, cuma bisa gitu. Walaupun memang kalau bisa aku pungkir bahwa kenangan aku ketika kecil bersama mungkin orang tua aku gitu kan, saudara-saudara aku, itu menyenangkan. Cuman kan yang biasanya kita share kepada teman-teman kita gitu kan, itu kenangan ketika kita di masa sekolah gitu kan, ya kan, ketika di sekolah tuh kayak gimana, dulu punya teman kayak gimana, teman aku SD tuh udah punya anak berapa sih gitu kan. Bukan hanya soal menaruh kepercayaan kepada orang lain, aku pribadi juga mengalami masa-masa sulit ketika bisa menghadiri gitu ya, menghadiri atau memenuhi undangan dari adik-adik untuk bisa sharing terkait kepenulisan misalkan di beberapa seminar, di beberapa kelas menulis, terus di beberapa kajian kemuslimahan. Itu cara melawan diri aku sendiri gitulah terkait trauma di masa lalu itu sulit ya. Seringkali aku merasa bahwa diri aku ini gak baik-baik aja dan gak layak gitu untuk bisa bicara di depan mereka semua. Karena mungkin aku gak memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa memenuhi ekspektasi mereka. Ketidakpercayaan itu pribadi tuh gak serta-merta datang gitu aja. Karena mungkin kita tidak menguasai materi atau mungkin kita memang tidak terbiasa dengan panggung-panggung seperti itu. Bukan ternyata. Tapi karena memang takut sekali gitu ya, takut sekali ketika ada cibiran yang datang. Jadi seolah bahwa orang-orang itu pada akhirnya hanya akan membencimu. Orang-orang itu pada akhirnya hanya akan tidak menyukai, hanya akan ada ketidaksukaan terhadap apa yang aku sampaikan gitu di hadapan mereka. Sering seperti itu sampai rasanya itu kalau mau ngisi kajian itu mules terus, pengen bolak-balik ke kamar mandi kayak gitu. Kadang mah sampai keringet dingin kayak gitu kan. Entahlah gitu ya. Gak pede gitu, gak pede dan takut banget ketika pada akhirnya mereka menjatuhkan aku di depan umum kayak gitu. Sama seperti kejadian-kejadian aku dapat peringkat 1 tapi tidak dipercaya sama teman-teman satu kelas. Dan bahkan dibilang kalau orang tua aku tuh menyuap guru-gurunya biar aku tuh bisa dapat peringkat pertama tuh. Jadi kayak ketakutan gitu. Takut ya. Jadi bukan soal dendam dan gak bisa memaafkan mereka. Enggak sih. Biasa aja sekarang juga kalau ketemu mereka. Cuman ya gitu. Secara alam bawah sadar kita tuh seorang merekam hal-hal yang mungkin tidak enak itu loh. Dan ke bawah sampai sekarang gitu. Dan ternyata memang bukan aku aja yang ngalamin hal itu. Bukan si korban aja. Jadi yang ngelihat pun, mereka yang padanya cerita sebagai saksi, itu tuh seorang takut gitu. Takut lagi membiarkan kasus-kasus seperti itu terjadi. Apalagi dewasa-dewasa ini gitu. Kasus-kasus di 2020 ini sekitar Februari Januari itu kalau nggak salah, yang terjadi di beberapa SMP di Indonesia, SD SMP di Indonesia itu sampai menyebabkan seseorang itu masuk rumah sakit gara-gara dibully. Ketika ditanyai oleh polisi, mereka bilang itu hanya bercanda. Itu bercanda katanya. Tapi kan ketika memang itu sampai melukai secara fisik gitu ya, kan tidak bisa kita maklumi berikut saja gitu, tingkah pola anak-anak. Karena kenapa pada akhirnya gitu, ketika anak-anak, usianya anak-anak itu kadangkala gitu ya, tidak kena hukum, tidak kena pidana hanya gara-gara usia mereka. Gitu loh, jadi apa ya, setelah aku dengar, bahkan aku menyaksikan sendiri itu, dan mengalami sendiri itu, wah ini kalau seperti ini terus tuh gak bisa didiemin. Dan lagi, begini teman-teman semua, ketika memang kita terus saja memaklumi gitu ya, bahwa tindakan-tindakan perolok-olokan seperti itu, perundungan seperti itu, atau mungkin bullying seperti itu, kita selalu maklumi dengan cover, udahlah namanya juga anak-anak gitu. Lantas, di mana gitu ya, di mana citra masyarakat Indonesia yang katanya itu berbudi perkerti dan beradab? Karena ketika memang anak-anak saja sudah melakukan hal-hal kekerasan seperti itu gitu ya, kalau misalkan sudah melukai fisik kan itu gak bisa lagi yang namanya disebut olok-olok ya, itu sudah masuk ke ranah kekerasan, itu udah masuk ke ranah kriminal kalau menurut saya. Jadi aku sering kali bertanya gitu, bukannya ya di SD SMP itu memang usia-usia di mana pendidikan karakter itu sedang gencar-gencarnya digalang, dari mulai nilai penerapan nilai-nilai Pancasila, adab, akhlak dan sebagainya kayak gitu. Dan lagi begini teman-teman, kita tidak bisa selalu memaklumi sikap dari seorang anak-anak itu, tindakan-tindakan bullying atau perundungan gitu ya, atau olok-olok seperti itu tuh tidak bisa kita selalu maklumi dengan cover, sudahlah namanya juga anak-anak gitu ya, nanti juga baikan sendiri, nanti juga nggak bisa selalu seperti itu gitu. Bagaimana pada akhirnya Indonesia ini bisa bersih dari kasus-kasus kriminal, atau bukan bersih deh, bagaimana bisa Indonesia ini kasus kriminalitasnya kita tekan, kita turunkan angkanya gitu, jika penerus-penerus dari bangsa ini saja sudah melakukan kekerasan, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti contohnya salah satunya bullying ini, itu sejak usia dini, usia-usia di mana pada kenyataannya gitu ya, intansi-intansi pendidikan itu sedang gencar-gencarnya untuk menerapkan pendidikan karakter gitu. Bahkan kan di setiap kita memasuki jenjang-jenjang pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi itu kan selalu ada pendikar ya, pendidikan karakter. Tapi kenapa kok ada kasus seperti ini? Lalu kita mengalami lagi sebuah pemakluman yang namanya juga manusia, ada hilafnya, tapi kan nggak bisa terus-terusan kita maklumi seperti itu. Ketika memang tangan ini, mulut ini, kaki ini masih bisa merubah sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya, atau bahkan mungkin mengurangilah kasus-kasus seperti itu, setidaknya dengan adik-adik kita mungkin yang masih dalam usia-usia mereka, usia-usia yang kerap sekali terjadinya bullying seperti itu di sekolah, setidaknya mereka tidak ada lagi yang menjadi pelaku, korban apalagi pelaku kayak gitu. Setidaknya begitu gitu teman-teman, karena memang efeknya luar biasa ya, jangan sampai gitu kan. Kalau lihat dari angka kematian sendiri yang dihasilkan dari bullying itu tetap tinggi ya, tetap tinggi yang tercatat, itu yang tercatat, belum yang mungkin pada akhirnya tidak terdata kayak gitu, tidak bisa kita ketahui sebab dia meninggal atau sebab sebuah kasus itu ada. Mungkin karena yang namanya kacamata manusia itu tidak bisa sempurna menghitung sedemikian rupa gitu ya. Gitu teman-teman. Mengerikan kan? Makanya yuk gitu. Hentikan tindak kekerasan anak, dari kalangan anak sendiri ya, sudah cukup banyak kasus-kasus kekerasan pada anak itu yang terjadi oleh orang-orang dewasa. Jangan sampai perilaku-perilaku orang dewasa yang melakukan kekerasan kepada anak itu diulangi, dicontoh oleh anak-anak itu sendiri, sehingga menciptakan kekerasan-kekerasan antar anak. Masa anak-anak itu adalah masa yang tidak boleh hilang dalam jati diri manusia. Kenapa? Disanalah segala hal tentang kehidupan itu berawal. Disanalah gitu ya, kita sebagai seorang dewasa gitu ya, menitipkan pesan-pesan yang cukup penting untuk masa yang mungkin tidak akan pernah kita lewati. Jadi jangan sampai ketika kita melihat masa anak-anak itu ada gitu, sampai itu direnggut. Bahkan hanya dengan kasus-kasus seperti ini gitu kan. Jangan stop bullying, baik secara verbal, apalagi dalam kontak fisik pun ketika maraknya sekarang cyber bullying. Jangan sampai kayak gitu kan. Ataupun karena memang anak itu salah, orang itu salah, jangan diolok-olok, jangan dijadikan cibiran. Cobalah untuk menegur secara baik sebagaimana adab seorang muslim terutama. Pun ketika memang kita teman-teman di sini bukan seorang muslim, kita kan manusia. Manusia itu diciptakan dengan akal dan pikirannya. Manusia itu adalah makhluk yang beradab. Jangan sampailah hal-hal seperti itu terjadi. Mari kita tunjukkan bahwa penciptaan manusia dengan performa yang sebaik-baiknya, performa menurut Tuhan itu benar-benar layak kita sandang gitu. Kan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk kan, dalam Quran surat Atin kalau tidak salah. Apalagi ketika memang teman-teman adalah muslim. Muslim itu kan sudah Allah klaim gitu kan sebagai umat terbaik. Masa sih seperti itu? Masa sih kita memberikan contoh kepada anak-anak gitu untuk melakukan kekerasan? Masa sih kita diam saja gitu melihat fenomena-fenomena seperti ini? Kenapa saya terus-terusan menyinggung anak? Karena memang kasus yang saya temui, kasus yang saya alami dan teman-teman ceritakan kepada saya itu kebanyakan terjadi di usia anak-anak, yaitu 18 tahun ke bawah. Walaupun tidak bisa kita mungkiri, mungkin ada saja bullying yang terjadi di kampus. Begitu. Jadi buat teman-teman yang memang menjadi korban juga seperti saya gitu ya. Jangan patah semangat gitu ya. Kalian sudah bertahan sejauh ini pun itu sudah cukup luar biasa sih. Dan jangan pernah iri kepada kehidupan orang lain gitu ya. Syukuri aja apa yang ada pada diri kita. Ketika orang lain berkata kita tonggos, kita monyong, kita bodoh, kita apapun, cobalah berkaca. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, tapi kita sendiri bisa melakukannya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kuncinya satu, bersyukur pertama itu. Kedua, maafkan. Ketiga, percayalah pada diri kamu sendiri. Kenapa tiga hal ini diperlukan gitu ya? Karena ketika kita bersyukur, ketika kita percaya pada diri kita sendiri, ketika kita memaafkan diri kita sendiri, insya Allah akan banyak sekali pintu-pintu maaf untuk mereka yang mungkin telah melakukan hal buruk kepada kita, termasuk mereka yang mungkin pernah membuli kita. Akan ada banyak pintu-pintu kepercayaan yang pada akhirnya kita taruh kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka mencintai kita, tapi tidak bisa kita taruh kepercayaan kepada mereka seperti saya mungkin ya. Akan selalu ada seperti itu. Jadi teman-teman, aduh, stop bullying dan coba menjadi baik gitu. Cobalah menjadi baik walaupun kita tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi jadilah orang yang terus berbuat baik gitu. Jangan, dan tidak membiarkan hal buruk terjadi di sekitar kita. Karena percuma ketika kita menjadi orang baik tapi membiarkan hal buruk itu terjadi di sekitar kita. Karena lama-lama kebaikan kita itu akan tergerus oleh keburukan-keburukan yang ada. Karena ya, yang namanya sinyal dari sebuah keburukan itu lebih cepat menyebar ketimbang kebaikan itu sendiri. Jadi jangan menjadi orang baik yang diam. Jadilah orang baik yang terus menebarkan kebaikan dan membawa perbaikan-perbaikan tentunya. Hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi, saya ini bukan psikolog, saya ini bukan ahli jiwa. Saya hanya bagian dari orang-orang yang mungkin pernah mengalami yang namanya kasus bullying. Dan saya ingin anak-anak di Indonesia bebas dari kasus-kasus bullying, atau saya ingin sekali kasus bullying di Indonesia itu angkanya turun. Dan kalau misalkan hanya saya sendiri yang berjuang, tidak mengajak teman-teman berjuang, semua itu tidak akan pernah terwujud. Jadi aku ajak teman-teman untuk menyuarakan tentang tindak-tindak bullying seperti ini, kayak gitu. Mari kita bangun hubungan yang baik bersama manusia ya, sehingga hubungan kita dengan Allah juga bisa lebih baik, kayak gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila episode kali ini cukup bermanfaat untuk manusia semua, silakan share ke teman-teman yang lain. Ada yang mau naik odong-odong? Ya berhenti, udah berhenti. Jika dirasa memang episode kali ini membawa kebermanfaatan untuk teman-teman semua, silahkan share ke sebanyak-banyaknya orang supaya kebaikan yang diterima oleh teman-teman atau kebermanfaatan yang diterima oleh teman-teman tidak berhenti di teman-teman sendiri. Dan kalau misalkan ada dari kalian yang mau sharing, berbagi gitu ya, atau mungkin ada yang mau up tentang organisasinya atau apapun itu, bisa di channel saya, bisa silakan hubungi saya secara pribadi saja, bisa di DM Instagram atau di nomor WhatsApp saya. Nah, hanya itu, sampai jumpa di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something we found.